en samaritansk kvinde, som på mange måder var forkert i forhold til, hvad man ville have forventet. Også hun møder Jesus. Og i dag har kirkefædrene så bestemt, at vi skal høre om apostlene, dem der har vandret med Jesus i lang tid. Hvordan lever de med troen på ham? Hvad sker der mellem dem og Jesus? Og vi skal altså høre nogle meget udfordrende ord af Jesus nu. Så er I bare advaret, det er ikke for at spoile noget, det er bare for at lige gøre mentalt klar. For i dag handler det om tro, tillid og lydighed. Er den der nu? Tak. Apostlene sagde til Herren, giv os en større tro. Herren svarede, havde I en tro som et sennepsfrø, kunne I sige til dette morbærtræ, ryk dig op med rode og plant dig i havet, og det ville adlyde jer. Hvis en af jer har en tjener som pløjer eller er hyrde, vil han så sige til ham, når han kommer hjem fra marken, kom straks og sæt dig til bords. Vil han ikke tværtimod sige, lav mad til mig og bind kjorten op om dig og vart mig op, mens jeg spiser og drikker. Bagefter kan du selv spise og drikke. Mon han takker tjeneren, fordi han gjorde det, han har fået besked på. Således også I, når I har gjort alt det, I har fået besked på, skal I sige, vi er unyttige tjenere, for vi har kun gjort, hvad vi skulle gøre. Amen. Det handler om tro, og hvad tro er. Og tro er antagelser om virkeligheden, som vi ikke kan vide eller bevise. Tro er at antage noget om virkeligheden, som vi ikke kan vide eller bevise sådan naturvidenskabeligt. Og alle mennesker anvender tro hver eneste dag. For ellers kan hverdagen slet ikke fungere. Alle mennesker har noget, vi antager, holder for virkeligt, selvom vi kan sådan set ikke bevise det. Det kunne vi kalde tro med lille t, som et fænomen i hverdagen. For eksempel, jeg tror, at min hustru Sara elsker mig. Men jeg kan faktisk ikke bevise det. Jeg har set mange tegn på det, så jeg satser på det. Men det kunne være, at jeg vågnede en morgen, og så gav hun mig en kniv i ryggen. Det forekommer jo faktisk i den her verden. Men det satte jeg ikke på. Jeg tror på noget. Og hvis jeg ikke kunne tro, så kunne vores liv slet ikke fungere. Ingen af os kan fungere, uden at antage noget, vi ikke kan bevise. Jeg tror faktisk også, at mine kolleger hernede i kirken vil mig det godt. For eksempel, lader jeg tit ting ligge, eller lader min pung ligge, eller låser ikke til mit kontor. Hvorfor? For der ligger tro bagved en antagelse af noget. Jeg kan faktisk ikke vide det. Det kunne være, at de vil stjæle mine ting. Jeg tror også, det er også tro, at der er nogle mennesker, der ikke ved mig det godt. Derfor låser jeg døren derhjemme, når vores hus står tomt. Det siger jeg bare lige, fordi hvis nogen hører det her på nettet, så... Tro, tillid, formodninger, antagelser, som ikke i sig selv kan bevises sådan på den hårde måde, det er det mest naturlige i verden hver eneste dag for alle mennesker. Både dem, der kalder sig troende, og ikke troen. Og ellers ville AGF heller ikke have så mange fans. Så er der tro med stort T. Med stort T. Det er tro som overbevisning. Det er lige et lag dybere. For alle mennesker tror også på noget grundlæggende, som vi ikke kan vide eller bevise. Eksempel. Mange danskere viser undersøgelser og siger, at jeg tror på næstekærlighed. Jeg tror altså på, at det er bedre at leve i næstekærlighed, i kærlighed til min næste, end egoisme og had. Men det kan man jo heller ikke bevise. Det er en tro, at det bliver bedre. Men ikke en blind tro, det er en tro baseret på nogle tegn, nogle erfaringer. At tro på Gud, det betyder at antage noget som virkeligt, selvom det ikke kan bevises. Eller som Hebræerbrevet siger, det ikke er synligt på den måde, som det her gulv er synligt. Det er tro som overbevisning. Ordet overbevisning betyder ud over det, der kan bevises. Det er simpelthen en form for, og de fleste perioder i historien vil man mene, det var en større erkendelse, en mere grundlæggende erkendelse, end det, der sådan kan bevises. At være overbevist betyder at antage noget, som ikke kan bevises naturvidenskabeligt, men som man alligevel er dybt overbevist om er rigtigt, ud fra nogle erfaringer og nogle tegn. Overbevisning er altså ikke overtro, eller blind tro, når det er noget, vi gennem erfaringer vælger til, som en respons på det, vi erfarer. Det er en måde at reagere på det, vi erfarer. Nogen vil sige, hvad så med ateisme? Hvis nu man er ateist og siger, jeg tror ikke på Gud, er man så overbevist? Ja, fordi man tror på, at Gud ikke findes, men det er jo også en tro, for man kan ikke bevise, at Gud ikke findes. Så alle reagerer og indretter deres liv efter noget, vi er overbevist om, selvom det ikke kan bevises. Og det passer meget godt med det, Hebræerbrevet indleder med i dag. Tro er fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke kan ses. Tro er altså meget grundlæggende. Noget meget grundlæggende, det er noget fast. Det kan have en fasthed. Det er en overbevisning, det er noget dybliggende. Men det er baseret på noget, jeg ikke kan se, sådan som jeg kan se en stol. Nu er der imidlertid sket noget med troen i det samfund, vi lever i. Og den ene kunne vi kalde privatisering. Så siger man sådan her, du kan tro privat på det, du vil, men det vedrører ikke det, vi er fælles om som mennesker, som samfund. Det er i bedste fald historisk nonsens. Historien er fyldt med eksempler på, at det mennesker tror på i den grad påvirker samfundet. Lad mig give et helt enkelt eksempel. William Wilberforce, som kæmpede for at bekæmpe slaveriet og gøre det forbudt i England sidst i 1700-tallet, han sad som ung studerende i Cambridge, og han hørte professor Clarkson tale om gudbilledene. Vi er skabt, et hvert menneske er skabt i Guds billede. Og de læste teksterne sammen i Bibelen og drøftede det filosofisk. Og Wilberforce blev overbevist, og han troede på, det er rigtigt, et hvert menneske er helt unikt skabt af Gud. Det kan man heller ikke bevise. Det troede han. Og det ledte ham til i den grad at arbejde politisk for at afskaffe slaveri. Og hvis du har det ligesom mig, så fik du det måske sådan lidt ubehageligt, da vores statsminister lige for nylig sagde, at Gud har vigepligt over for staten. Hvis det, hun mener, er, at loven er lige for alle, så er jeg helt enig med hende. Vi er alle sammen lige for loven, uanset om vi tror eller hvad vi tror på. Men hvis det, hun mener, det er, at min tro må jeg ikke tage med ind i en samtale om det fælles, så får jeg det dårligt. Og jeg var faktisk til høring på Christiansborg i sidste uge om kristendommens rolle i det her samfund. Og heldigvis mødte jeg en del politikere til det møde, som var enige, at selvfølgelig påvirker troen også det, vi er fælles om. Hvis du ligesom mig havde det ubehageligt med det der med vigepligt, så vil jeg virkelig anbefale dig den her bog. Det er Tom Holland, han er professor i Oxford i historie, har skrevet bogen Dominion, The Making of the Western Mind. Og den udkom sidste år, og der er meget stor diskussion om den. Men han hjælper med at sætte ord på, hvorfor vi får det ubehageligt, når nogen siger, nu skal Gud vige. Så hvis det optager dig, så kan han hjælpe dig videre. Det andet end privatisering er relativisme. Relativisme, syn på tro, siger sådan her, enhver bliver salig i sin tro. Det vigtigste er, at du tror, men ikke hvad du tror på. Det kan man også finde det syn hos præster. Det er også et utroligt farligt syn på tro. Adolf Hitler for eksempel, han var meget, meget overbevist troende på nazismen. På den idé. Han havde en meget stærk tro. På noget helt galt. Dietrich Bonhoeffer, han havde indtil tider anfægtet tro på Jesus Kristus og var imod nazismen. Det er simpelthen ikke lige meget, hvem eller hvad du tror på. Troen har der konsekvenser. Lad mig fortælle jer en lignelse om to bjergbestigere. To bjergbestigere var langt op på det bjerg, de skulle bestige. Og de nåede til et plateau, hvor de ikke rigtig kunne komme videre. De her to gode venner, der havde bestiget bjerge i mange år sammen. Så de måtte tage et valg og satse. Den ene sagde, vi skal herover. Jeg tror, den klippe herover, det er den rigtige vej at gå. Den anden sagde, nej. Jeg er helt overbevist om, det er herover. Den anden sagde, måske. Jeg tror altså, det er bedre at gå herover. Og de gik hver sin vej. Og den ene faldt ned i døden, og den anden reddede livet. Det er ikke lige meget, hvad man tror på. Det er faktisk meget afgørende, hvad man tror på. Og det er ikke i sig selv det vigtigste, om du har en meget stærk tro, hvis du står på den forkerte klippe. I dag beder disciplene, giv os en større tro, Jesus. De ikke engang beder, de byder det over Jesus. De befaler det. Hvem vil ikke gerne have en større tro? Ja. Hvorfor svarer Jesus dem så afvisende? Hvor bliver den der inviterende Jesus, vi mødte med børnene for to søndage siden, og den samaritanske kvinde sidste søndag, hvor bliver han af? Er det bare mig, eller kender jeg os, da I hørte evangeliet til i dag, så tænkte de, det er godt nok barsk. Var der andre end mig? Jesus svarer på to måder. For det første siger han til disciplene, tro er ikke en vare, I kan bestille hos mig. Det er ikke noget, vi kan besidde, ligesom vi bare kan hælde noget mere vand i kruset. Nej, siger Jesus, faktisk er den mindste tro rigeligt. Bare I havde tro som et sennepsfrø, så havde I rigeligt tro, siger Jesus til dem. Men dernæst begynder han at tale om noget andet. Om lydighed, kunne vi kalde det. Om tjenersind. Og han bruger den her lille udfordrende lignelse om en tjener, der har glemt, at han er en tjener. Hvad er det, Jesus siger? Jesus siger, at troen på Gud vokser der, hvor vi gør Guds vilje. Disciplene beder altså Jesus om mere tro, men han udfordrer dem på deres lydighed og tjenersind. Og det er et paradoks, en spænding, vi møder i evangeliet hele tiden. At børnene løber hen til Jesus, og deres mødre tog dem med. Og Jesus siger, ja, lad dem komme. Og nogle af dem, der havde fulgtes med Jesus, vi er om i kapitel 17 hos Lukas, de har været sammen med ham i et par år. De har misforstået. For det vigtigste ved troen på Jesus er ikke troen, men Jesus. Den tager vi lige igen. Det vigtigste ved troen på Jesus er ikke din tro, men Jesus. Det vigtigste ved min kærlighed til min hustru er ikke den følelse, jeg har af kærlighed til hende, og hvor stærk den er. Det er ikke det vigtigste. Det er rart, når den er der, men det er ikke det vigtigste. Det vigtigste er hende, som den er rettet imod. Det er jo hende, den kærlighed handler om. Jesus udfordrer os i dag. Han udfordrer en tro, som er blevet selvoptaget. Frem for optaget af Jesus, det er faktisk en mulighed for din og min tro. Han udfordrer også en tro på ham, som er adskilt fra lydighed mod ham. Noget Jesus hele tiden knytter sammen i Bibelen. Jesus siger i Matteus evangeliet, en disciple af mig er den, der hører mit ord og gør min vilje. Det er det, Jesus fremhæver ved troen i dag. Et tjenersind. Så Jesus siger så slet ikke til disciplene, at I må ikke bede om mere tro, eller I kan ikke få mere tro, eller din tro kan ikke vokse og styrkes. Han siger, hvis din tro skal vokse, så skal du handle på det, jeg siger. Så vokser din tro. Det er en proces, hvor jeg siger noget til dig. Du går i tro, og du får nogle nye erfaringer, og du vender tilbage. Både med din kamp, men også med den velsignelse, ved at handle på det, der er min vilje. Så vokser troen. Det er sådan, Jesus taler i dag. Hvad er de gode nyheder i dag? Det første er, og det skal I virkelig, virkelig mærke at tage til jer, at det er simpelthen ikke afgørende, om du har en skrøbelig eller en stærk tro. Men at det er Jesus, du tror på, det er virkelig afgørende. Kun han har det evige livs ord. Og Jesus bruger billedet af et sennepsfrø, det gør han også andre steder i Nytestamentet, som et princip på troen i Guds rige. Han siger, det er som det her lille sennepsfrø, det ser ud af ingenting. I kan se på billedet, hvor små de er. Men fordi det er en tro på mig og mit rige, så har det i sig en kraft, der er langt større end det der lille frø. Her til morgen kom jeg i tanke om en historie om en mand, og vi skal altså langt tilbage. Vi skal tilbage til 1648. Der var 30 års krigen slut. I 30 år havde mennesker desværre gået i krig med hinanden, også på grund af tro, protestanter og katolikker. Og en soldat kom hjem desillusioneret. Og han var skadet fra krigen, og han vidste ikke rigtig, hvad han skulle med sit liv. Han kommer forbi et lille kloster, et lille karmeliterkloster uden for Paris. Han ringer på og siger, kan jeg få over at være her lidt? Han hed Laurens. De inviterede ham ind, og de sagde, ja, du kan nok ikke ligesom blive en fuld del. Du må gerne være i køkkenet og vaske op. Så han begyndte at vaske op. Og Laurens, fordi han skulle vaske op, og der var så meget at lave køkken, du kunne ikke komme til bønderne sammen med munkene. Så han begyndte at tænke, jeg må selv kunne bede herude i køkkenet. Så Laurens, han begyndte at bede. Og nogle gange, når han gik ned på torvet, tæt ved klosteret eller ind til Paris for at hente varer, så mødte han folk, og så kom han til at snakke med dem om troen og Gud. Og så kom han tilbage i køkkenet og stod og vaskede op og bad. En af dem, han ledte til tro på Jesus, lyttede så godt efter, at da Laurens var død, skrev han en lille bog, den kan stadigvæk fås, der hedder At praktisere Guds nærvær. Det er en fantastisk eksempel på, at der hvor tro har sat noget grusomt i gang i vores del af verden for flere hundrede år siden, pludselig op af asken var der et menneske, som kunne stå og vaske op, men kaldt på Jesus, og i den tro begyndte at vokse i ham, i den der almindelige hverdag i det køkken. Og han skrev en af de bønnebøger, der i 100 år efter var en af de mest indflydelsesrige i Europa. Eller det gjorde hans ven. Han skrev den ikke selv. Troen er som et sennepsfrø, og det er nok, siger Jesus. Det er, hvad du gør med den tro. Selv det mindste sennepsfrø kan gøre en stor forskel, når vi bruger den til at tjene Gud og vores næste. Måske har du en nabo, eller en kollega, eller en studiekammerat, eller et familiemedlem, som frustrerer dig. Og du kan mærke, det er et eller andet. Hvad siger troen? Din sennepsfrø, hvad siger det til dig? Det tager dig tilbage til Bibelens allerførste sider. Nå ja, også den person er skabt i Guds billede. Eller din tro tager dig hen til Jesus og tænker, hvordan var det nu, Jesus gjorde med dem, som vi alle sammen var lidt trætte af? Nå ja. Se, det er ikke om din tro er skrøbelig eller stærk, men hvad du gør med den, der er kraften i den. I alle mulige situationer kan vi bruge troen, tage sennepsfrøet frem og sige, nå ja, stands op og lige sige, nå ja, hvad er det troens perspektiv er på den her situation? Og siger Jesus, når vi begynder at gå i tro, leve den tro ud, vi har, hvor skrøbelig og lille den end er, så vokser den, fordi vi bliver optaget af vores næste og af Jesus, og sådan set ikke af troen i sig selv. Det er de gode nyheder i dag. Det er de gode nyheder en dag, hvor Jesus kan virke meget udfordrende. Det er ikke afgørende, om du har en stærk tro, eller en skrøbelig tro, eller hvordan det er i den her uge, men at det er Jesus, du tror på. Selv den mindste tro kan gøre en stor forskel. Og vores tro kan vokse, når vi lever troen. Og vi kan se tilbage og sige, nå ja, det var sådan der. Lad os rejse os og bede sammen. Måske er du her i dag og tænkte egentlig om dig selv, da du kom. Jeg er ikke troende. Nu følges jeg til gudstjeneste med nogen, der synes, de er troende, men jeg er ikke rigtig troende. Men måske blev du døbt, da du var barn. Måske blev du endda konfirmeret. Og måske hører du noget om troen i dag, som du ikke har hørt før. Og hvis det er dig, så vil jeg bare give dig en invitation. Du kan prøve at tage springet. Du kan bede, som en beder i Nyt Testamente. Jeg tror, hjælp min vantro eller min lille tro. Du kan også tage noget konkret frem i dit liv. Så det vil jeg i hvert fald godt dele med Jesus. Og give ham en chance at høre, hvad han siger, hvad han vil gøre. Så kan du begynde en rejse i tro. Og til dig, som har været her i lang tid, måske kendt Jesus i mange år, været en disciple af Jesus, fulgt efter ham. Uanset om du har en skrøbelig tro, eller føler, du har en stærk tro, eller hvordan det er nu, bare fokusere på Jesus. Han er troens banebryder og fuldender. Lyt ind til, hvad han siger til dig. Måske minder han dig om noget fra sit ord i Bibelen. Måske siger han noget særligt lige nu i ånden. Og det kan føde tro i dig. For tro kommer af det, der høres. Så hvad er det, du hører fra ham? Så du kan begynde med den tro, du har. Det er selvfølgelig, du har. Og tage et skridt. Og se troen virksom. Så far i himlen, vi kommer til dig. Uanset om vi aldrig rigtig har tænkt på dig før, eller vidst, at du er her, eller har kendt dig længe. Og vi beder ikke om en stor tro, men vi kommer til dig i tro og beder om en stor Jesus, at du bliver større. At du fylder vores tanker, vores sind. At du fylder i de relationer, vi har lige nu, som måske er svære, og med taknemmelighed over for dem, som er varme og gode. Jesus, vi tør godt at tjene dig, for du blev en tjener for os. Du gik selv den vej, du kalder os til. Du gav afkald og tog en tjeners skikkelse på. Så ja, Jesus, vi er bare tjener for vores næste og for dig. Lad troen leve der. Lad os høre, hvad du siger, og handle på det. Og tak, at det gør vi aldrig faderløst, for din Helligånd bor i os og kommer til os. Den tør det op, som er hårdt. Den vander det, som er tørt. Den ånder på det, der har vinger, så det kan flyve igen. Den læger det, der skal heles.